Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Ky është Radio Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe. Unë jam Arton Kunushetsi dhe do të jem me ju në 15 minutat në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Analistët politik në Prishtinë vlerësojnë se presioni ndërkombëtar mbi palët në dialogun Prishtinë-Beograd për arritjen e marrëveshjeve është duke u rritur. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi do të raportojë para deputetëve për takimin e fundit të tij me homologun serb Ivica Dačić. Kryetarja e sekretariatit të gruas në vetëvendosje Nazlije Bala është sulmuar fizikisht në Brëm. Bankat në Çipro do të rihapen sot. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të jeni me ne, por fillimisht lajmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi do të raportojë sot para deputetëve kosovar për takimin e fundit të tij me homologun serb Ivica Dačić. Thaçi ka takuar javën e kaluar Dačićin në rrethin e 7 bisedimeve, të cilat kanë për qëllim normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Procesi zhvillohet në Bruksel dhe ndërmjetësohet nga shefja politike së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Takimi i radhës është caktuar për 2 prill. Pritjet janë që palët të arrijnë marrëveshje për vendosjen e normalitetit në komunat veriore të Kosovës, ku serbët lokal kundërshtojnë autoritetin e Prishtinës zyrtare, ndërsa Beograti, që nga pas lufta, financon strukturat e veta paralele. Në orët e mbrëmjes të mërkurën fizikisht është sulmuar aktivistja Nazlije Bala. Në një komunikat nga Lëvizja Vetëvendosje thuhet se sulmi fizik ka ndodhur në hyrjen e banesës së zonjës Bala, duke e pasuar sulmi me kërcënimin "dije se kemi me të vra". Në komunikatën e vetëvendosjes thuhet se ky sulm vjen pas marrjes së letrës kërcënuese me 20 mars 2013, ku aktivistes Bala i kërcënohet jeta nëse vazhdon të mbrojë turpin. Vetëvendosja thotë se këto sulme janë të lidhura me iniciativën e kohëve të fundit për amandamentimin e ligjit për veteranë, familjet e dëshmorëve invalidët e luftës, ku për herë të parë synohet të vendoset si kategori e viktimës së luftës edhe personat e dhunuar seksualisht. Bankat e Çiprës do të rihapen sot pasi ato janë mbyllur për gati 2 javë për të parandaluar depozituesit tërheqjen e kursimeve të tyre pas krizës financiare që ka pasur ky vend. Kontrollet e rrepta do të aplikohen pas një dekreti nga Ministria e Financave, ku do të ketë kufizime për tërheqjen e parave kesh. Rroje shtesë të sigurisë do të vendosen po ashtu pranë bankave pas rihapjes së tyre. Kufizimet vijnë pak ditë pasi Çipria ka shmangur një situatë të vështirë financiare, duke nënshkruar marrëveshje me huadhënësit ndërkombëtar për ndihmë prej 10 miliard eurosh. Britania ka hapur hetime gjyqësore lidhur me vdekjen e ish oligarkut rus Boris Berezovski. 67-vjeçari është gjetur i vdekur në shtëpinë e tij në periferitë e Londrës të shtunën e kaluar. Hetimi gjyqësor do të marrë kohë për të lejuar ekzaminimet e plota. Një hetim policor tregoi se vdekja e Berezovskit kishte të bënte me vetvrasje. Hetimet për rastin janë duke u bërë dhe duhen kohë para se rezultatet e testeve të mundshme të përfshihen ato toksikologjike dhe histologjike. Disa nga bashkëpunëtorët e Berezovskit kanë deklaruar se ai mund të ketë qenë në depresion për shkak të humbjeve të fundit financiare. Berezovski është pasuruar në Rusi gjatë viteve 1990, por ka emigruar në Britani në vitin 2000. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Do të vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar dhe në linjë telefonike kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Arton.
Dialogu me Serbinë vazhdo të jetë ndër temat kryesore në të gjitha mediat, por çfarë shkruajnë gazetat sot Zenel për këtë çështje?
Në këtë temë Arton kësaj radhe shkëfusim fragmente nga një intervistë e ministres për integrime evropiane dhënë të përditshmes Tribuna. Duke vënë parë se 2 prilli do të jetë dita D e dialogut politik, ministria Vlora Qitaku ka theksuar se Kosova është e gatshme që më 2 prill të arrijë marrëveshje për veriun. Ajo i ka thënë të përditshmes Tribunës se shtyrja arritjes marrëveshjes deri më 20 të muajit ardhshëm do ta çonte procesin drejt dështimit. Ministria e Integrimeve Vlora Qitaku thotë se Bashkimi Evropian do duhet të gjente alternativë që në rast të dështimit të marrëveshjes për fajin e Serbisë, vendet e BE-s të mos e mbajnë peng Kosovën, por të japin të drejtën që të nisë negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Përndryshe, ministria Qitaku ka vlerësuar për përditshmen Tribuna se vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk do të kënaqen vetëm në nënshkrimin e një marrëveshje, por ato do të kërkojnë të shohin edhe zbatimin e marrëveshjeve. Sipas saj, nëse eventualisht nuk do të ketë marrëveshje, procesi negociues do të marrë një kahe jo të mirë. Alton?
Zënel, kur përflasim për veriu në asociacioni komunave sërbe vazhdon të komentohet në mënyrat nga më të ndryshme në mediat. A ka diçka konkrete në gazeta sot, Zënel?
Po, Alton, ideja e këti asociacioni, kompetencëve të ti, financimit nga Beogradi apo fondi për veriun, janë opcione që maksimalizojnë ofertën për më pak se 5% të popullësisë në Republikën e Kosovës, thekson e përditshmja Kosova sot. Duke u zhytur shumë në normalizimin e marrëdhënieve në mes të dy vendeve, nga një herë po harrohet një aspekt i rëndësishëm, siç është pikrisht numri i serbëve, thekson gazeta. Përveç dialogut ku Beogradi përpiqet të imponojë platformën e tij, përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës po bëjnë presion për vendet e rezervuara. Ndërkaq gazeta thekson se sipas kushtetutës dhe pak ose Atisarit, pas dy mandateve pakicat nuk do të kenë edhe ulse të rezervuara edhe të garantuara. Nëse arrihet marrëveshje e re, e përditshmja Kosova sot thekson se duhet të ndryshohet kushtetuta, por kjo do të nënkuptonte edhe lëvizje nga pakuja e Atisarit. Nga ana tjetër, për demokracinë dhe stabilitetin politik e shtetëror, nuk është mirë që të krijohen raporte artificiale në përfaqësimin parlamentar, thekson Kosova sot. Arton?
Dhe a ke për të veçuar diçka tjetër nga gazeta, Zënel?
Për fund nga e përditshmja koeditore, shletojmë shkrimin që ka të bëjë me strategjitë që planifikon të miratojë qeveria Kosovës këtë vit. Bëhet fjalë, sipas gazetës, për 36 strategji, 5 prej cilave tashmë janë miratuar nga ekzekutivi, por siç ka vënë re koeditori, qeveria Kosovës po miraton strategji pa e ditur koston e zbatimit të tyre, ndonse, siç thekson gazeta, zbatimi do të kushtojë miliona euro. Kësaj, duke folur për 36 strategji të cilat pritet miratohen, Rushdi Halili nga zyra e kryeministrit i ka thënë koeditorët se qeveria ende nuk ka statistikat sakta se sa do të kushtojë zbatimi tyre. Halili po sjerrash ka bërë të ditur për gazetën se prej fillimit të këtij viti qeveria e Kosovës ka miratuar disa strategji, kostoja e cilave arrin afro 30 milionë euro, shkruan po sjerrash e përditshmja koeditore.
Falenderojmë kolegun tonë në Prishtinë Zënel Buzuku që ishte me pasqyrën në shtypje dhe ne vazhdojmë programin nga studio në Pragë. Si thamë edhe më herët, njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se presioni ndërkombëtar mbi palët në dialog, Prishtinën dhe Beogradin për arritjen e marrëveshjes për asociacionin e komunave serbe është duke u rritur, e sidomos ndaj kësaj të fundit. Vjen kronika e korrespondentit ton nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tash kur kanë mbetur më pak se një javë nga takimi i radhës më 2 prill ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić në kuadër të dialogut në Bruksel, presioni ndërkombëtar për arritjen e një marrëveshje për asociacionin e komunave serbe është shtuar dhe pritet që ky presion të sjellë rezultate, vlerësojnë njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë. Analisti i çështjeve politike Shkëlzen Maliçi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se këshillat e diplomatëve nga Bashkësia Ndërkombëtare tashmë janë duke u shfaqur në formën e insistimit për të arritur marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndonse presioni më shumë anon drejt kësaj të fundit.
Ka elementin ultimativ ose një lloj presioni i fundit që tash e ka shansën, më në riziku ju del prap shansa. Sidomos për Serbinë, sepse ka para vete një objektiv edhe tjetër, më thënë me marë negociatat të antarësim.
Një osi tjetër i rrethanave dhe zhvillimeve politike Ardian Arifaj thot për Radio në Evropa e Lirë se presionin mbi palët për të arritur një marrëveshje dhe të vlerësuarit se rasti tanishëm është si rast që nuk thehet, është i arsyeshëm për shkak se sipas tij, gjatë vitit të ardhshëm, por edhe më pas, pritet që vëmendje bashkësisë ndërkombëtare të orientohet në vatra tjera të krizës në botë.
Pra në këtë rast janë kërkesat e Serbisë, ato që janë në kundërshtim me interesat dhe afatgjat të bashkisë ndërkombëtare, e sigurisht që këto mesazhe, në përpare kësa qytë mesazhe dashamirësit e sa dashakjese, i drejtojnë ndoshta në këtë herë, në këtë round, më shumë Beogradit, që vërtet të tregohet konstruktiv, vërtet të filloj të mendoj të pranoj se pari existencën e Kosovës si shtet, edhe me u antasu në organizatat ndërkombëtare, edhe me fillu me ofru paqë, prosperitet për qytetarëve.
Ndryshe, Beogradi ka kërkuar që Asociacioni Komunave Serbe të ketë përgjegjësi precize ekzekutive për gjyqësin, policin, planifikimin hapsinor, shëndetsin dhe arsimin, gjë që është kundërshtuar nga Prishtina. Njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike vlerësojnë se megjithatë Beogradi do të lëshoj pe, por edhe nëse një gjë e tillë eventualisht nuk ndodh dhe nuk arrihet marrëveshja, ata nuk presin për shkallëzim të situatës në veri të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Po dëgjoni programin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, ora në studion tonë është 90 minuta, vazhdojmë me një raport që ka të bëjë me shëndetësinë. Edhe pse Kosova bën pjesë në grupin e vendeve me numër të ulët sa i përket të personave të prekur me virusin HIV-AIDS, sipas epidemiologëve, kjo çështje nuk duhet minimizohet dhe roli i aktiviteteve parandaluese në këtë fush nuk duhet të ndalet. Ndërkohë, personat që jetojnë me HIV kanë pohuar se e krahasuar me vitet paraprake kur mungesa e terapisë u ka shkaktuar të lashe, këtë vit Ministria e Shëndetësisë ka siguruar terapi të mjaftueshme. Raporti Ariana Kasapollit.
Udhëheqësi i organizatës për persona që jetojnë me HIV në Kosovë, Alban Gjombalaj, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se problemet me të cilat ballafaqohet kjo kategori e shoqërisë janë të natyrave të ndryshme.
Terapia në vitin e kaluar që ka pas probleme terapi, është bërë furnizim i mirë, është bërë furnizim për një vjeçar dhe tani.
Ndërkaq epidemiologja Luljeta Gashi thotë se Kosova bën pjesë në grupin e vendeve me prevalencë të ulët të infektimit me HIV, por që si pasaj kjo problematik nuk duhet minimizohet.
Në sistemin e UNAIDS-it për klasifikimin e HIV-it dhe AIDS-it, Kosova bën pjesë në grupin e vendeve me prevalencë të ulët, 9%. Për shkak të prevalencës së tanishme të ulët të infektimit me HIV në Kosovë, ekziston tendenca që të minimizohet dhe të nënçmohet ky problem. Ekziston rreziku i nënçmimit të rolit të aktiviteteve parandaluese në këtë fushë. Gjithashtu, mungesa e fondeve e vështison vazhdimsinë e zbatimit të aktiviteteve ekzistuese dhe të mbikëqyrjes dhe kontrollit të epidemisë.
Në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, kam bërë të ditur se në vitin 2003 ka filluar puna në qendrën për këshillim dhe testim vulletar në Kosovë, derisa në shkurt të vitit 2005 ka filluar të përdoret terapia retrovirale për persona që jetojnë me HIV. Këto qendra ofrojnë sot shërbime që të gjitha falas dhe deri tani në këtë qendër janë testuar dhe këshilluar rreth 3000 klientë. Por zoti Gjombalaj thekson se pas marjes së trajtimit në klinikën infektive, her pas here paraqiten probleme në klinika tjera.
Por nëse ka një problem tjetër që duhet të pas në klinikë tjetër që duhet të intervenuat, atë duhet të pas që të do të thonë duhet kohë derisa merret parasysh kjo punë dhe derisa fillon me procedurën.
Infektologu Izet Sadiku ka deklaruar se personat me HIV-AIDS që kanë nevojë për intervenime çfarëdo që ofshin ato, trajtohen në të gjitha klinikat brenda QKK-s, duke shtuar se asnjëherë nuk ka pasur raste të refuzimit.
Do janë raste specifike që për çdo klinikë kur bëhet trajtimi tyre, do një mbro, do më një kujdes më të veçantë, po zakonisht dhe i tash, domthonë nuk ka pas ndaj intervenim që më refuzu do më hanë.
Si do qofë si pas përfaqësuesve të organizatës botërore të shëndetësis, Kosova konsiderohet si vend me prevalencë të ulca i përket HIV-AIDS-it, por faktorët e rezikut, si trafikimi me qenje njerëzore, përdonimi drogave intravenoze dhe sjellet e rezikshme janë të pranishme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në këtë emision ndoqët. Analistët politik në Prishtinë vlerësojnë se presioni ndërkombëtar mbi palët në dialogun Prishtinë-Beograd po rritet rreth marrëveshjes për veriun. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi do të raportojë para deputetëve për takimin e fundit të tij me homologun serb Ivica Dačić. Kryetarja e sekretariatit të gruas në vetëvendosje, Nazlije Bala, është sulmuar fizikisht në Brëm. Bankat në Çipro do të rihapen sot. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision të orës 9. Emisionet e radhës janë në orën 12, 16 dhe 21, kurse për informacionet të tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Unë Arton Hrushevci dhe Mahir Elshani që bëri realizimin teknik të këtij emisioni, ju dëshirojmë një ditë të mbarë dhe mirë dëgjofshim.